halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Talaado kooda bisha December ee sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Saari Cidla Nuur iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab.
Dad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa kamida maanta oo caalamka laga xusayo maalinta la dagaalanka xanuunka HIV AIDS warbixin gaar ah ayaan idin ka haynaa
go'in ARTD si qisis toos ah u helnaa hadaan guud ahaan ku gudmaro konfurta iyo bartamaha waxaa daawada qaata 3,416 ayaa daawada ARTD qaato
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan ardayda ajaanibta ah oo dib ugu laabanaya dalka Australia kadib xayiraadii COVID-19.
Sanadkii waxaa ka soo gala in ka badan $37 billion oo dollar ardayda u idmaata halkan inay wax ka bartaan. Ayadoo ay ku tiirsan yihiin shaqooyin fara badan, haddaad fiirisid daraasaadka laga sameeyey ardayda internationalka halkan wax ka dhigtay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxayna u haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Maanta oo talaada ayaa dunida laga xusayaa maalinta AIDS-ka adduunka, waxaana ay ururada ka shaqeeya arrimahan hoosta ka xariiqayaan baahida loo qabo in la taageero dadka xanuunku haya ee la nool, iyadoo sidoo kalena la xasuusanayo kuwii u dhintay. Xuska sanadkan ayaa kusoo beegmay iyadoo adduunku kusii faafaya xanuunka coronaviruska, soo hay-adda UNAIDS ay sheegtay inay xaaladda kusii gejisay dadka qaba xanuunkani inay helaan daryeel caafimaad iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin, iyadoo sidoo kalena xustay caqabadaha kale ay ka mid tahay sinaan la'aanta iyo takoorka dadka lagu sameeyo uu xanuunku hayo. Hay-adda UNAIDS ayaa dowladaha caalamka ugu baaqday inay xoojiyaan maalgelinta iyo tallaabooyinka lagula tacaalayo AIDS-ka iyo xanuunada kale ee faafa, waxaana ay sheegeen in haddii ay jiri lahaayeen adeegyo caafimaad oo wanaagsan iyo damaanad fayaqabka bulshada ah, in dunida ay si wanaagsan u awoodi lahayd inay u xakamayso xanuunka coronavirus. Qaramada Midoobay waxay sheegtay shax ay sameeyeen inay muujinayso in ay jiri doonaan 123,000 ilaa iyo 293,000 oo qof oo cusub oo xanuunka HIV AIDS uu ku dhacayo, halka 69,000 ilaa iyo 448,000 oo qofna ay u dhiman doonaan tan iyo sanadka 2022. Xanuunka sababta ugu weyn ayay hay-addu sheegtay inay tahay saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay tallaabooyinkii lagula tacaalayo xanuunka HIV. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay aad uga walwalaysay sida degdega ah ee wadamada Mexico iyo Brazil uu ugu sii fidaya xanuunka COVID-19. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan Geneva Isniintii shalay inay haboon tahay in Brazil ay si dhab ah ula dagaalanto xanuunka ku sii fidaya. Sidoo kalena waxa uu walaac kaas la mid ka muujiyay dalka Mexico oo uu sheegay in xaalkoodu uu aad u liito. Isku geyn dadka u dhinta xanuunka COVID-19 dalka Mexico ayaa kor u dhaafay 100,000 oo qof bishii dhaweyd ee November 20-keedii, waxaana tan iyo xilligaasi ku darsoomay 5,600 oo qof. Brazil ayaa diiwaan gelisay 172,000 oo qof in xanuunka ay u dhinteen, waana dalka labaad ee ugu dhimashada badan marka laga soo tago Mareykanka. Iyadoo gacanta haatinaysa kuna dhawaaqaysa halku dhiga xisbigeeda isla markaana calaamada guusha tilmaamaysa, ayay Isniintii shalay soo martay magaalada Multan gabadha ugu yar ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Benazir Bhutto, waxaana ay dad badani soo xusuusisay hal adeegii hooyadeed Nusran Javed oo ah wariyey rug cadaar reer Pakistan isla markaana sanado badan oo ilaa iyo 3 bac ah la shaqeynayay qoyska reer Bhutto, ayaa sheegay in nuxurka qudbadeeda aysan muhiim u ahayn sida uu dareenkeedu u ahaa muhiim. Aseva Bhutto Sardari oo ah 72 jir ayaa si rasmi ah ugu soo banbaxday siyaasadda. Waxay buuxinaysaa ama ay mataleysa walaalkeed Bilawal Bhutto Sardari oo la karantiilay kadib markii laga helay xanuunka COVID-19 isla markaana uu hoggaamin waayay xisbigiisa oo barnaamij siyaasadeed oo hore u sii qorsheeyay markaasii qabanayay. Fursadan ay gabadhani ku soo muuqato ayaa la saameyn dhab ah oo muuqata, sida uu sheegay Sheri Rahman oo ah hoggaamiye sare oo ka tirsan xisbiga shacabka Pakistan ee loo soo gaabiyay BBP. Benazir Bhutto ayaa waxaa lagu qasbay inay siyaasadda ku soo biirto kadib markii aabaheed oo markaa ahaa ra'iisul wasaarihii waddankaasi Sulfaqaar Cali Bhutto ay eryeen militariga isla markaana la xiray iyadoo markii dambana la dilay, waxaana ay noqotay hoggaamiye. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa la filayaa in maanta oo talaada ay daahfuraan saraakiishooda ugu sarreeya ee dhinaca dhaqaalaha, kuwaasoo ay u soo xuleen inay ka mid noqdaan maamulkooda soo socda. Madaxweynaha soo socda iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku shaaciyo qoraal shalay, waxaana ka mid ah madaxii hore ee dhigaalka qaranka Janet Yellen inay hogaamin doonto waaxda maaliyadda, waxaanay tani noqonaysaa markii ugu horreysay qof dumari ay wasaaraddan hogaamiso muddo 2001 taariikhda Mareykanka. Kooxda dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa markiiba ay wajahayaan caqabado badan oo wax ka qabasho degdegana u baahan, sida saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay waddanka dunida ugu horeeya dhinaca dhaqaalaha. Biden ayaa u magacaabay Nera Tandeno, hadda madax ka ah xarunta horumarinta Mareykanka ee siyaasadda bulshada Washington, oo hay'ad cilmi baaris ku sameysa siyaasadda bulshada, inay noqoto agaasimaha xafiiska dowladda ee maamulka miisaaniyadda. Haddii ay sanadku ansixiyaan, Tandeno waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee ka soo jeeda asal ahaan Koonfurta Aasiya ee hay'addan madax ka noqota.
Dunida waxaa maanta oo kale laga xusaa maalinta la dagaalanka xanuunka HIV/AIDS oo malaayiin qof oo dunida ah ay qabaan, waxaana sanadkan dadka qaba xanuunka HIV/AIDS ay aad ugu sii nuglaayeen caabuqa COVID-19 oo u daran dadka qaba xanuunkaasi sababtoo ah isdifaaca jirkooda oo aad uga liita kan dadka kale. Dadka la nool xanuunkan ee Soomaaliya ayaa sheegay inay sanadkan waayeen taageero gaar ah iyo daryeelkii ay u baahnaayeen oo hooseeya sababo la xiriira cudurka COVID-19. Wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa warbixintan noo soo diray.
Iyadoo dunida laga xusayo maalinta xanuunka HIV/AIDS, ayay xilligan dadka la nool xanuunkaasi waxay wajahayaan daruufo adag marka loo eego sanadihii hore. Dunida waxaa sanadkan aad u saameeyay caabuqa COVID-19, waxaana dadka xanuunkan qaba oo difaacoodu ahaa mid liitaahay ay ahaayeen kuwa ugu sii daran. Axmed Maxamed Jimcaale waa madaxa ka hortaga xanuunka HIV ee iskaag ee Koonfurta ee bartamaha Soomaaliya. Waxaan weydiiyey sanadkan marka loo eego dadka qaba xanuunkan ee Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta diiwaanka la hayo.
Walaal maaragtay, dadku waa badan yihiin, waxay gaarayaan 1000 wax la jiro, waxay isugu jiraan haween iyo caruur iyo rag ay isugu jiraan, 1000 wax la jiro waayo.
Sanadkan wuu ka duwanaa baa layidhi sanadihii hore marka loo eego daruufahooda, maxaa soo kordhay?
Waa sax, sanadkan maaragtay sidaa ogtahay caalamka waxaa aafiyey xanuunka maaragtay COVID-19 oo corona loo yaqaan maaragtay, kaasoo wadamadii waaweynaa dowladihii waaweynaa oo dhaqaalahooda iyo wax walba horumarsanaya ayuu fariisiyey. Maaragtay dad badan ayaa ku dhintay, dadna maaragtay xanuunkii ay la ildarayeen, dhaqaalihii oo caalamkan hoos ayuu u dhacay. Marka meeshaas maxaad ka garanaysaa dowladihii waaweynaa haddii xaggii dhaqaalihii dhibaato weyn ka gaaray, dadkan oo xanuunkan la nool oo maaragtay ebelba kaalmo ku tiirsanaya, maaragtay dhibaato badan ayay la kulmeen, waayo maaragtay focuska wuxuu u wareegay xanuunkii corona 19 uu u wareegay caalamkii dhan, meeshaas uu focuska aaday. Marka waxaa dhacday ayagii waxyaalihii ay u baahnaayeen dhan daryeelkii dhan waa weyn, inta badan waxay u baahnaayeen oo badal hadaan ka midaali maaragtay basic life oo kale, qofka hooyo u baahan yahay, cunto u baahan yahay, maaragtay waxbarasho u baahan yahay, waxyaalihii basic needs-kii oo dhan waaba aad bay ugu liitmeen maaragtay.
Maxamed Saciid wuxuu ka mid yahay dadka la nool xanuunka HIV/AIDS, waa sargaal u ololeeya dadkaasi siday ku heli lahaayeen baahiyahooda aasaasiga ah, waana qof bannaanka iskeenay oo aan isqarin marka loo eego caawinta dadkan. Waxaan weydiiyey marka loo eego caabuqa COVID-19 iyo dad kale oo xaaladahan, bal inuu si kooban warbixo nooga siiyo. Noloshiinu waa see, Maxamed?
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay, waa kaaga mahadcelinaa barnaamijka fursadana aan siisa aniga iyo saaxiibkay Axmed Maxamed Jimcaale. caqabado aad iyo aad waaweyn sida jimcaalaba kuu sheegay. Xataa caqabadaha na soo wajahay waxaa ka mid ah in daawadii qeybo ka mid ah, laakiin daawadii ma aysan go-in ARTda si toosan u helnaa. Haddaan guud ahaan ku guudmaro koonfurta iyo bartamaha, waxaa daawada qaata 3,416 ayaa daawada ARTda qaato. Jimcaale mida uu kuu sheegaya, midaas aan kuu saxwaa, inta dalada membarka ku ah ayaa 1,000 sii maraayaan, laakiin dadka daawada qaata waa 3,416. Sida daraasadii noogu dambeysay aan ku sameynay, caqabada waxaan ugu yimid daawadii OIS sida ay u yaqaanaan antibiyotikada lala qaato antiretroviruska, taas ayaa naga go-an. Caqabada kale waxaan ugu yimid dad ganacsata ah oo dadka xanuunka la nool, oo iyaga dadkii walaalahood ahaa kaalmeen jiray oo aan dhaqaale u weydiin jirnay, iyagala tirkooda safaradii ka istaageen ka bilaabatay 2020 ilaa hadda. Dadkii daawooyinkii soo doonan waayeen si aan u kala ilaalino social distancing-ii oo annaga aan sameyno, sida jimcaale uu adaay Xuseen Biir Advocate Group la dhahayo oo jimcaale oo aasaasay oo garantiga hadda sii dhammaanaya 2029 oo bilowday 18-ka. Garantigaaseeto wuxuu ku ahaa in barnaamijka Biir Advocate iyaga is caawiyaan si delivery loogu geeyo guryahooda, adeega guryaha loogu geeyo, lagu sii adeegyada guryahooda, daawooyinka ku siino, transportation la-aan, dhaqaalihii naga soo gali jiray hay-adaha ay yaraadeen. Waxaan kusoo koobnay nutritionka iyo nafaqada keliya 100 qofood oo aad Cabdiqaadir iyo aad laftika waa qiyaas kataa 100 qofood 7 xarumood aan u qeybinay anagii aan xataa iska jirnay waxyaaba qaarkood. Marka caqabadahaas
maxamed Sooyid ayaan weydiiyey dadka la nool xanuunkan oo ku sheegay 3,000 iyo xoogaa ee ku nool koonfurta ee bartamaha kuwa u badan ama ugu nugul.
Wallaahi bulshada qeyba unugu ma dhihi karo, ciyaal ofiisiyan ugu jira sida loo yaqaano orphanage-ka, ciyaalka agoonta iyo rajada isku ah oo aan hooyadii aabaha lahayn, ay maxamed jimcaale iyo hay-adda SWDC ay naga caawiyaan inaan waxyar support ay noo siisiyaan oo caanaha iyo naga bixiyaan. Waxaa kaloo ugu nugul dumarka ugu nugul oo shaqooyinkooda iyo waxyaabahooda gabaab iska noqdeen, tii dhar wareejin lahayd, tii baatiyo guryo geegeen lahayd, tii kale oo alaab dhaqow aadi lahayd, waxyaabahaaseeto dhan iyaga ayaa noogu nugul.
Axmed Maxamed Jimcaale, madaxa iskaag, ayaan weydiiyey daruufahan adag ay wajahayaan xilligan, haddii uu jiro door bulsho, mid dowladeed iyo mid caalami in loo heli karo maadaama ay yihiin kuwa aad u nugul dadkan.
Annagoo fursadan maanta maalinta xuska AIDS-ka adduunka ka faa'iidaysanayno, waxaan ka codsanaynaa commitment inayna la galaan mas-uuliyiinta u sareysa qaranka, sida mas-uuliyiinta maanta nagala soo qayb gashay barnaamijka xuska, Professor Dufle oo howlahan muddo dheer nagala shaqaynayay, iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka, iyo kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, iyo madaxtooyada mas-uuliyiinta ka socdaan, iyo bulshada qeybaheeda kala gidsan, iyo dhammaan ra-iisul wasaaraha mudane Roble iyo mudane Farmaajo, waxaan ka codsanaynaa in ay nala xambaaraan dadka xanuunka la nool, waayo muddo dheer ayaan soo xambaarsaneen, waana la'nahay support oo xagga dowladda ah ama shicibka, xataa ganacsatada iyo bulshada qeybaheeda kala gidsan, dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in nalala xambaaro dadkan.
Iyadoo jiraan daruufaha adag ay wajahayaan dadka la nool xanuunka, ayaa waxaa u sii dheerta koor bulsho taasoo dadku weli aysan fahamsanayn la macaamilka dadka xanuunkan qaba, waana mid ka mid a waxyaabaha sii fogeynaya xaaladooda nololeed iyo inay qaadaan cudurtooyo gaara. Fahamka dadka in ay idinla macaamilaan intay la-egta,
wallaahi Cabdiqaadir Axmed Maxamed Jimcaale iyo wasaaradda caafimaadku iskaashanayo aad iyo aad u dadaaleen, laakiin waxaa mahad gaar ah leh in oo madaxweynaha dowladda federaalka ah uu noo saxiixay sharcigii muhiimka ahaa oo ay ka qayb qaateen Professor Dufle iyo wasiiradda caafimaadka. Sharcigaas inta la saxiixay, waxaan rajaynayaa in sharcigu wuxuu ahaa sharciga qofkii ethicska caafimaadka gudba in oo lagu qaado dacwad. Marka sharcigaas la jeedinayo, caqabado badan waa wajahayna. Cabdiqaadir, fursadda aan ka faa'iidaysanayo, waxaan jeclaan lahaa dadka walaalahayga ay xanuunkan la nool oo guryaha isku qarinaya inay imaadaan xarumaha daawada, imaadaan cabsida ka dhaafaan, sababta su-aasha ay weydiisay waxay ahayd takoorkii waxayaa yeelay dadkii haddii banaanka isoo dhigi lahaayeen daawadii soo doonan lahaayeen dadkii takooraya. Bulshada Soomaalida waxaan jeclaan lahaa inay soo dhaweeyaan dadka walaalahood ah ay wax u qabtaan. Taasaan ku gogobeyn lahaa.
waxaa jira dadaallo bulshadu ay wadaan taasoo qayb ay ka yihiin hay-adaha u dhadhaqaaqa dadka qaba xanuunkan oo iskaag ay ka mid tahay. Waxayse wali sugayaan gacan dowladeed iyo mid bulsho ay ka helaan dadka xanuunkan qaba ee ku firisan guud ahaan Soomaaliya. Dadka ku nool koonfurtana waa kuwa ugu nugul marka loo eego deegaanada iyo goobaha qaarkood isku gudubka amniga adag yahay daawadood ay ka kala go'do. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Ganacsatada suuqyada magaalada Boosaaso ayaa la sheegay qaarkood inay joojiyeen isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga kadib markii uu shalayto madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu soo saaray qoraal uu ku joojiyay in shilinka Soomaaliga cashuurta dawladda lagu qaado dekedda Boosaaso. Arrintan ayaa saameyn ku yeelatay dadkii isticmaali jiray lacagta shilin Soomaaliga, gaar ahaan ganacsatada iibiya khudaarta, miraha beeraha, waratada ama dadka suuqa ka shaqeeya, barakacayaasha iyo dadka aan dhaqaalaha buuran haysan. Wariyaha V O A Fadme Yaasin Jaamac ayaa warbixintan Boosaaso nooga soo dirtay.
Lacagta Soomaaliya baan ku salalayaa oo dollarana lahayn bay dadkuna rabaan. Diradda hala saaro lacagteena daahirka.
Waa qaar ka mid a ganacsatada khudaarta, caanaha iyo bagaashka ku iibisa suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, waxaana saaka waabarigii ay joojiyeen isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah oo ay wax ku iibin jireen iyadoo beddelkeedana wax ku iibsanayay doolarka Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo aaday kadib markii maamulka Puntland uu shalay wareegto ku soo saaray in alaabta dekedda Boosaaso ka soo degta lagu cashuuro doolar. Qaar ka mid a ganacsatada qoysaska danyarta ah iyo doolarleyda suuqyada magaalada Boosaaso oo arrintani ay saameyn ku yeelatay ayaa V O A uga waramay dareenkooda.
Imuba Saalax Barreen lay dhahaa, waxaan ka ganacsadaa khudaarta siiba mooska. Waxaan wax ku iibsanaa waa ku tushin 2,300 awal annagoo daalaa dhacaynay oo lacagtayada hoos martay oo sarifkii aad iyo aad uu u kala sarreeyay Muqdisho iyo Boosaaso oo ku ciirtownay. Maana qaadan kaaskii baa sarif baanu weynay. Haddii sarifka aan weynayna waxaa la yiri oo nalagu wargeliyay in warqad kay ka soo baxday madaxweynaha iyo maamulka sare.
Magacayga waa Aadan Wacdi Faarax. Waxaan nahay dadka barakacayaasha oo kaamka tabo kale Tooraboro. Haddii saaka waxa dhacday ilaa xal waxa dhacday lacag jahawreer oo lacagii biilka loo soo qaato ama shaqada loo soo qaado reeraha soo dirsana wax lagu gataa leeyahay. Dukaan walba tagna waxa la leeyahay dollar ma haystaan. Kaash baan soo qaataa. Xamaali baan aare. Anigu xamaalo ka soo qaadno reerka kaash u keenayo. Dukaanka haddii la aadana leeyahay dollar keen. Dee waa dhibaato aad u jeedaan kulay dadka la saameysay. Dee dawladda waxaan ka codsanaynaa bal lacagta inay meel u yeesho.
Saara Jaamac Saalax, haddaan saaka waa barigii soo kacnay. Markii uu horeysay caruurta dugsiga ay aadeen, lacagtii aan siiyay ee qalinka dib baa la igu soo cishay, halkii ayaan doolar ka diray. Bacdayn haddaan baski soo raacay, Ilaahay subxaana qadirka wuxuu qadaray inuu baski iga diido. Wiilasha baska wata ay dhahaan annaga ma qaadayno qof wata lacag kaasha. Waayo, waa la diiday annana ma doonayno. Halkii baan point 2 ka diray, haddaan suuqa imina buuq iyo baan la soo kulmay xamaasad, aniguna waan diiday. Waxaan arkay anba hadii la igu diiday, dee annana ma doonayo.
Aadan Maxamed Yuusuf doorka maanta 4 million buu maray. La diid waa diiday dad maya wax bedelanaya male, wax doorar wadana male, wax kaashubana male.
4,200,000
buu ahaa maantay. 4 million maxaa geeyay baahidaa keentay qofka. Haduu uu kaash waayo meel walba kaashka nin walba kaashkiisa xareystay, nin walba doorar ku xareystay, lababa waxay ku heshiisay ku wada qaadanaya. Dowladda iyadaa dowladda dadka u ah, iyadaa naxariis baa laga rabaa, inay dib u eegtaa laga rabaa, dadkuna inuu dowladdooda raaco weeye. Lacagtooda ay isticmaalaanaa lacag kale ma leeyihin. Gobol ka tirsan maaha Mareykan, meesha waa Soomaaliya.
Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi Cirro oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O A u sheegay in tallaabada dowladdu ay ku joojisay inay Soomaali wax ku cashuurto ay tahay mid lagula dagaalamayo sicir bararka. Dadweynahana waxa uu ugu baaqay inay isticmaalaan shilinka Soomaaliga.
Lacag Soomaali ciidama diidin, annaga Soomaali waa nahay, lacagteena Soomaaliga rabo inay ku dhex wareegeysaa, ciidama diidin, dowladduna ma ay joojin. Horta waa wax la fahmaa, dowladdu waxay u daraynaysaa dadka, waxaana ugu daraynaysaa doolarka inuu jabo. Sicir bararka doolarka kacay in la jibiyo bay ugu daraynaysaa. Hadda maantay دولار كشري وصار 10 مليون لا بقول ما صار 10 مليون ببرق عليه سواء روحي تاعي العكس الدكيد اللي جيوا بعد دولار كشري جستي خبر عمرك كفي كرتين قديك سعر بركة يومك دولار دولار شتاي الآن لو قاعد العكس ماشي سوالف صدر الغاجر الدكيد أنت كله اللي عمله لكن عدس ومالك الجسر مجد دولد رمجو جن شعب كان روح على ان استجية انك على ان قرانية دولد دولكين وضع انك انيش غير ايسا انك يدير ان ما ايسا عدس تأجمه ولطاي
دوركي بلود ايلا صور دافي ايا قنع ستدا ايا قويساس كدن يرتا اهي وحا اي كعبان ايان سعير برر كجري سوقية دبوتلان يدو شلنك سوى مالك اهنا وقيمو دع كويمد فادم ياسين جامع في او اي بوساسو
tirada dadka laga helay covid 19 ee dalka Canada ayaa kordhaysa kadib markii xanuunka uu ku soo rogaalciyay dalkaasi saameyn bulsho iyo mid dhaqaale ayuu reebay xanuunka xilli magaalooyin dhowr ah laga xayiray adeegyada qaar hadaba wariyaha VOA da ee Canada Hussein Noor Haaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamuud Jirde oo ka mid ah hoggaamiyasha iyo ganacsatada Soomaalida ee magaalada Scarborough ee dalka Canada wareena waxa uu weydiyay saameynta uu ku yeeshay covid 19
dalka ee warmo Canada gobolada ugu waaweyn ee Soomaalidu degan yihiin waxa weeye Alberta, Ontario, Saskatchewan iyo Quebec afarta gobol oo ugu weyn afartuba runtii waxay ku jiraan kuwa ugu sareeya marka la eego covid 19 meelihii lagu tukanayay oo salaadihii aadan masaajidadii aan la tagi karaynin ama meelaha lagu tukado baa mushtarkiyo aan ama u dheeladii aan gudihiisa wax lagu cunay karayn runtii aad iyo aad saameyn weyn bay ku sameysay waxa jira meelaha dukaamada qaar in waqti dheer line dheer la galaayo loo ogol yahay dad kooban uun inay galaan
waatay maxamuud Soomaalida waxaa la sheegay inay yihiin dad aad isku booqda dawladduna waxay sheegtay in ganaax lacageed ay duldhigi doonto kuwa jabiya amaradan cusub marka waa sidee xaalka Soomaalidu ma iska wacyi gelisaan arrimahaasi
walaal waa runta oo Soomaalidu waxay kamid tahay dhamaan sida umadaha kale sida Asian ko kale hadaan idhaahdo Hindida Pakistanida Soomaalidu waxay kamid tahay dadka soo booqda isu tagtaga runtii waxaad moodaa xaafadan Scarborough waxaad moodaa in dadku ay sida dadka kaleba ama Canadianka kale ay la mid yihiin ay sharciga u raaceen mid ama reer isu taga waa jiraan laakiin so far ma jiro qof ama family la yiri waxa loo jaray ganaax oo way isu tageen Soomaaliduna de waxay ka mid tahay umadaha kale ee Canadianka ma jiro meelo u gaar oo Soomaalidu isku wacyi geliyaan oo isu sheegaan laakiin de waxay la socdaan newska ayaa update gareeyo ay mar walba la socdaan runtii aad iyo aad baan daaim ka inay xagga sharciga loo ilaaliyo
Maxamed guud ahaan dugsiyada waxbarashada ee Ontario waa kuwa furan ardayda qaar waxay tagaan iskuulada halka kuwa kalena ay markaasi qaabka online-ka ay wax ku bartaan waa sidee dareenka waalidiinta Soomaalida ee degan Scarborough ee carruurtoodu ay aadaan dugsiyada
wallahi dareenka hadaan kaaga warramo Scarborough Soomaaliduna runtii deesid umadaha kale Canadianka la mid yihiin sida loo warwarayo carruurtii waa jira dad badan oo deeya hawlahoodu u suurta gelin waayay oo shaqooyin taga marka carruurtii iskuulkii geeyay had iyo jeerna dee iskuulku marka qof laga helo ama class-ka laga helo waxaa la geliyaa quarantine waxay yiraahdaan 14 casho ayaa la yiraahdaa gurigaaga joog reerkoo dhana dee marka way inay joogaan oo qof walba kamid oo gurigaasi way inuu 14 casho uu ku jira imikana waxaad moodaa inuu iskuuladiiba dee ku soo badanayo welina dawladdu wax go'aan kama gaarin in ay iskuulka xireysay iyo inay sii wadayso laakiin waxay muuqataa in iskuulada sida lagu sii wadaayo semesterkan
ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay ganacsatada Soomaalida ee degan Scarborough waxaad iga warantaa bal sidee buu dhaqaale ahaan idin saameeyay amradan cusub ee lagu soo rogay magaalooyinka Toronto iyo Peel region
waan mahadsantahay Hussein waa runta waxaan ka mid ahay mulkiilayaasha kula Scarborough ee baa mushtarka waxaan ku leeyahay restaurantka Sahan restaurant aan runtii saameyn xoogan ayuu nagu keenay xiritaanka la xiray ama laga joojiyay dining-kii cuntada in lagu cuno restaurantka gudihiisa ama maqaaxiyaha. Marka runtii markii hore saddexdii weegii hore xawli aada buu hoos ugu dhacay, laakiin iminka kor ayuu u soo yar noqonayaa maadaama dee qasab ama ay dantu ku kaliftay in dadkii cuntadii ay bikabgaraystaan oo aanay jirin meel wax lagu cunayaa, qof walba cuntadiisa qaadanaya. Marka boqolkiiba 54 aan idhaahdo ayaan iminka hoos dhacay ugu yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Jirde oo u warramayay wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Dufcadii ugu horreysay ee ardayda ajaanibta ee jaamacadaha ka dhigta dalka Australia ayaa la sheegay inay soo gaareen tan iyo markii dowladda Australia ay xuduudaheeda xiratay bishii March ee sanadkan, xilligaasi oo xanuunka COVID-19 soo gaaray dalka Australia. Warbixintan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray Ibrahim Cumar Baafo.
Jaamacad ku taalla waqooyiga Australia ee magaalada Darwin ayaa noqotay midda ugu horreysay ee u ogolaata in ardayda dib ugu soo laabtaan jaamacadda tan iyo markii Australia ay xuduudaheeda xiratay bishii Maars ee sanadkan. Haddaba ilaa 63 arday ayaa maanta soo gaaray Darwin. Ardayda soo noqotay ayaa ka kooban wadamada Japan, Vietnam, Shiinaha, Indonesia iyo Hong Kong, waxaana ardaydani ay mareen habraacii caafimaad ee wasaaradda caafimaadka, iyadoo la geeyay goob karantiila muddo 2 toddobaadna halkaas ku jiri doonaan, waxaana dib loogu ogolaan doonaa inay dib u degaan hoyga jaamacadda. Gobollada waaweyn dalkan ayaa weli u ogolaanin ardayda dibadaha ka imaanaya ee wax ka barta dalkan Australia. Cabdicasiis Faarax waa bare ka tirsan mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn waddanka oo la yiraahdo RMIT. Waxa aan weydiiyey ardayda dibadaha waxbarashada uga yimaada waddankan Australia faa'iidada ay ku qabaan.
Baafo, waxbarashada ardayda international students ka ama dibadda oga imaata Australia si ay Australia gudaheeda wax ugu bartaan waa waxa ugu sareeya markay noqoto adeeg bixin dowladda uu ka soo galo dakhli. Sanadkii waxaa ka soo gala in ka badan $37 billion ardayda u imaata halkan inay wax ka bartaan. Ayadoo ay ku tiirsan yihiin shaqooyin fara badan, haddaad fiirisid daraasaadka laga sameeyay ardayda international ka halkan wax ka dhigtay, dhaqaalaha ay soo geliyaan waddanka oo keliya ma ahane, waxa ay abuuraan shaqooyin gaaraya 240,000 oo shaqo, ama ha noqdaan dadka u fidiya adeegyada oo macallimiinta iyo jaamacadaha ah, ama ha noqdaan gurihii ay degi lahaayeen iyo dadkii uga adeegi lahaa meelaha ay wax ka cunaan. Tirada ardayda ka timaada wadamada ka baxsan Australia halkan waxbarashada u timaada waxay gaarayaan 7% waxa weeyaan ardaydaas dibadda ka yimaada. Dhaqaalahan aad burunta ugu tiirsan yahay dhicitaankii uu dhacay cudurkan coronavirus, waxa ay muujisay sida Australia siiba qaasatan jaamacadahoodu ay ugu tiirsanaayeen dhaqaale ahaan ardayda dibadda ka timaada, iyadoo marka jaamacaduhu ay cadaadis ku saarayeen dowladda federaalka ee Australia inay xuduudaha u furto.
Arday Soomaaliya ma ka mid yihiin kuwan dibadaha ka yimaada ee halkan wax ka barta? Cabdicasiis ayaan markala weydiiyey.
Ardayda dibadda ka timid si halkan wax ugu bartaan waxay gaarayaan 860,000 oo arday. Intooda badan waxay ka yimaadaan dalkaasi China, waxaa soo raaca dalkaasi India, Nepal iyo Malaysia, waxay u badan yihiin wadamada Asia ee ku hareereysan Australia oo xuduud ahaan iyo dhul ahaanba u dhow. Soomaali way jirtaa u yimaada halkan inay wax bartaan, aad bayse u yar yihiin. Soomaalida Soomaaliya ka timaada dabcan dowladda ma siiso visa, ayaga oo ka cabsanaya markaasi in ay Soomaalida haysta baasaboorka Soomaaliga ay isdiibaan markay yimaadaan. Inkastoo ay jiraan dad wax ku bartay Malaysia oo markaa loo ogolaaday in ay halkan ku yimaadaan baasaboorada Soomaalida, waxaa sii yimaada arday haysata dhalashooyin kale oo Soomaali ah, ama noqdaan Soomaalida ka timaada Kenya, Djibouti iyo Ethiopia. Inkastoo ay ugu badan yihiin Soomaalida ka timaada dalkaasi Kenya maadaama waxbarashada Kenya ay ku saleysan tahay luqadda Ingiriiska halkana waxa lagu bartay uu yahay luqadda Ingiriiska ma badna tir ahaan aad bay runtii u kooban yihiin way jiraan arday Soomaaliyeed oo haysta dhalashooyin ka baxsan dhalashada Soomaaliya oo halkan waxbarasho u yimaada
madaxa gobolka New South Wales ayaa sheegtay inay diyaarinayaan ilaa iyo 1000 goobood oo lagu karantiilo ardada soo laabanaysa ee wax ka barata magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, Melbourne, Australia. VOA.
Gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Maanta oo talaada ayaa dunida laga xusayaa maalinta AIDS-ka adduunka waxaana ay ururada ka shaqeeya arrimahan hoosta ka xariiqayaan baahida loo qabo in la taageero dadka xanuunku hayo ee la nool iyadoo sidoo kalena la xasuusanayo kuwii u dhintay. Xuska sanadkan ayaa kusoo beegmay iyadoo adduunku ku sii faafaya xanuunka coronavirus kaasoo hay-adda UN AIDS ay sheegtay inay xaaladda kusii geejisay dadka qaba xanuunkani inay helaan daryeel caafimaad iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin iyadoo sidoo kalena xustay caqabadaha kale ay ka mid tahay sinaan la'aanta iyo takoorka dadka lagu sameeyo uu xanuunku hayo. Hay-adda UN AIDS ayaa dowladaha caalamka ugu baaqday inay xoojiyaan maalgelinta iyo tallaabooyinka lagula tacaalayo AIDS-ka iyo xanuunada kale ee faafa. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay aad uga walwalaysay sida degdega ah ee wadamada Mexico iyo Brazil uu ugu sii fiday xanuunka COVID-19. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan Geneva isniintii shalay inay haboon tahay in Brazil ay si dhab ah ula dagaalanto xanuunka ku sii fidaya. Sidoo kalena waxa uu walaac kaas la mid ah ka muujiyay dalka Mexico oo uu sheegay in xaalkoodu uu aad u liito. Isku geyn dadka u dhinta xanuunka COVID-19 dalka Mexico ayaa kor u dhaafay 100,000 oo qof bishii dhaweyd ee November 20-keedii waxaana tan iyo xilligaasi ku darsoomay 5,600 oo qof. Brazil ayaa diiwaan gelisay 172,000 oo qof in xanuunka ay u dhinteen waana dalka labaad ee ugu dhimashada badan marka laga soo tago Mareykanka. Iyadoo gacanta haatinaysa kuna dhawaaqaysa hal ku dhiga xisbigeeda isla markaana calaamada guusha tilmaamaysa ayay isniintii shalay soo martay magaalada Multan gabadha ugu yar ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Benazir Bhutto waxaana ay dad badani soo xusuusisay hal adeegii hooyadeed Nusran Javed oo ah wariye ruug cadaar reer Pakistan ah isla markaana sanado badan oo ilaa iyo 3 bac ah la shaqeynayo qoyska reer Bhutto ayaa sheegay in nuxurka qudbadeeda aysan muhiim u ahayn sida uu dareenkeedu u ahaa muhiim. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa la filayaa in maanta oo talaada ay daahfuraan saraakiishooda ugu sarreeya ee dhinaca dhaqaalaha kuwaasoo ay u soo xuleen inay ka mid noqdaan maamulkooda soo socda. Madaxweynaha soo socda iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku shaaciyay qoraal shalay waxaana ka mid ah madaxii hore ee dhigaalka qaranka Janet Yellen inay hogaamin doonto waaxda maaliyadda waxaanay tani noqonaysaa markii ugu horreysay qof dumar ay wasaaraddan hogaamiso muddo 2,300 sano ah taariikhda Mareykanka. Kooxda dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa markiiba ay wajahayaan caqabado badan oo wax ka qabasho degdegana u baahan sida saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay waddanka dunida ugu horeeya dhinaca dhaqaalaha.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inoo akhrinaysay.
Galab wanaagsan baan u dhageystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixisay halka uu marayo mashruuca dhismaha wadada Berbera ilaa Wajaale ee loo yaqaano Berbera Corridor kaasi oo ay ku baxayso lacag ka badan $110 million oo dollar iyadoo ay bixiyeen maalgelinta lacagtaasi midowga Yurub, dowladda UK iyo Imaaraadka Carabta. Haddaba wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa halka ay hawsha wadadaasi maraysa ka wareystay wasiirka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukor iyo injineer Ciise Xamari oo ah gudoomiyaha guddiga farsamo ee Soomaaliland u qaabilsan wadadaasi isku xiraysa Berbera ilaa Wajaale.
Tanta anagu ina farxad gelinaysaa shaqada meesha ka socota. Wadaduna ma aha si loo dhisay guryaha kale, waxa u baahan tahay khibrad iyo aqoon. Waxaan sii raacayna wadadan ay ka duwantay wadooyinkii hore ee aan dhisi jirnay oo loo dhisan garaynaa 40 tan iyo wixii ka weyn marka runtii si wanaagsan bay imka waxaan ugu socdaan shaqada soo bilaabana culayskayga way iska leedahay waxyaabahan is leeyahay shaqada imka weydii dadkeen waxa kamida waxa loo soo dhawaaday halkii materialka wax lagu dhisaayay ee ay yaaleen oo ah areadan sababta dhagax la isticmaalay uu ka duwan dhagax hore in isticmaal jirnay designka loo dhisay gariir wadadan uu ka duwan yahay
laakiin wasiir dadka matalan waqtigeeda la socday wadadan waxay idinku dhaliilayaan in habsan ama muddadii lagu talagalay ka habsaamayso waqti badan aad lumiseen taa maxaad kaga jawaabaysaa wasiir
waxaan jecel lahaa inaadu sida imika noo sheegay engineeriska iyo shirkaduba in haddii tiim labaad bilaabmo inaynu xogaaga dib u dhaca aynu insha allah ku fargarayn doono runtiina aniga aad baan u farxad gelinaysaa sida fiican shaqadu socoto waanan u mahadcelinay tiimkan dowladda ka socda iyo korsantanka iyo kambaniga wax dhisaya labadaba saddexdaba runtii aad iyo aad bay shaqadaasi maanta anaga inkastoon xogaalunay haddana shay waxay la yidhaahda wax isha macalina marka aad iyo aad baan u farxad gelinaysaa waxaan rajaynaynaa inuu mashruucaas ku dhammaan doono waqtigii loogu talagalay iyo qiimihii lacageeda loogu talagalay insha allah taala ka dhigo
tusaale hadaad soo qaadato matalan imika shantii bilood ama afartii bilood ee u dambeeyey shaqada qabsoontay
wuxuu inoo sheegay imika shantii bilood ugu dambeeyey inay dhiseen 5 kilomitir hal tiim baa dhisay waxaana rajeynaya tiim labaadna inuu kusoo biiro wadadan sidan xoogagaal u ahaa markii hore waxay ka koobnayd 5 qaybood oo qeyb ka bilaabmaysa berbera 78 ilaa iyo hargeysa qeyb ka bilaabmi doonta insha allah hargeysa kalabeyd iyo kalabeyd wajaale iyo biishada marka waxaad moodaa inay si wanaagsan imika howlahaasi noogu socdaan waan weydiinay qaybtaa kale wajaale mobilizationkeegi lafteeda waan doona inaan dalowna ayaa laga yaaba waa laga yidhahda waxaa kaloo farxadayda lafteeda inoo ah wadadii weyneydii hargeysa bybass oo lafteedu imika socota oo lawado qaybtii banaynta dhirta la banaynay wadada marka alxamdulilah waxaanu ku rajo weynahay inaguna dadaalaynaa waynu tacabkunaada waynu gelinaynaa taqabalku xagga allu ka yimaada laakiin inagu dadaalkeena waxba ula harimayna insha allah hadaa la ka dhigo
markaad eegtaan idinkuna wasaarad ahaan mas-uuliyaddiiniba ay tahay waad ku kalsoontiinna waafaqsantahay tayadii iyo shaqada hawshii laga rabay inay ahaato
daa waxa jira specification shaqa kastoo la qabanayo waxaa leedahay engineering design baa jiro waa dabaanad specification bay leedahay waxa lagu eegaana waa specification kama la dabaqay maadaama laba team abudabay soo diranay team soomaaliland ay labaduba eegayaan aad baan ugu kalsoonahay 100%.
waa tahay wasiir aad iyo aad baad u mahadsantay. Kaasi waxa ahaa wasiirka horumarinta jidheedka ee somaliland cabdilaahi abakor. Waxaa jira injineero iyo guddi farsamo oo somaliland u qaabilsan maamulidda iyo la socodka iyo hubinta in wadadan berbera corridor muxuu ahay berbera iyo wajaale isku xiraysa ay waafaqsan tahay taya ahaan sidii contraga ama mashruucu contragiisi uu ahaa. Marka waxaa madaxweynaha Soomaaliya hore ugu magacaabay guddoomiyaha waa guddidan injineer Ciise Xamari. Injineer Ciise, ilaa imika maxaa shaqa la qabtay? Dad badan baa wadadan warkeeda hore u hayay laakiin ilaa imika aan xog fiican ka hayn. Halkee maraysaa wadada imika? Maxaa laamay la saaray dhisan?
Mashruucu imika waxa uu inoo marayaa inta dhammaatay 2.3 kilomitir, 4 kilomitir waxay u diyaar yihiin wiigan inay dhammaadaan, 6.3 kilomitir bay total noqonaysaa inta mashruuca wadadii dhammaatay. Mashruucu waa 2 qaybood oo qaybtan macaaneeya laga soo bilaabo ilaa Haleeya waxa weeyaan 5.6 kilomitir, xagga shisheeye Haleeya ilaa macaaneeya ilaa iyo berberena waa intaa in leeg. Tiim labaad baa intan imika marka la ilaa iyo dheenta la gaaro tiim labaad baan doonaynaa inay kasoo bilaabaan iyaguna xagga berbera oo usoo socdaan xaggan macaaneeya. Labadaa tiim inay sbiidka si sbiidka u sii kordho.
Waan gartay injineer, haddaan su-aal kale ku weydiiyo, bridge ay leedahay oo ilaa iyo 7 bridge sidii mashruuca contract ku qornaa ayaa ku jiray, dadka mar hore bridge-yada qaar wadada la duway oo la xiray, goormay bilaabmayaan bridge-yada?
waxaa kaloo jirta bridge-yadii iyadana in laynoo bilaabay oo bridge-kii koowaad imika Tacarbuurq la wado oo aynu imika tegi doono oo arki doono insha allah. Shaqada progresskeedu aad buu fiican yahay, qualityga ilaalinteedu aad bay u fiican tahay oo waanu waxaa jeegaraya contractorku laabkiisa consultant baa jira oo jeegaraynaya, annana waanu overseen baanu leenahay oonu sii jeegaraynaa iyo wasaaraddu. Si wacan bay shaqadu imika u socotaa.
Kaasi wuxuu ahaa injineer Ciise Xamri, guddoomiyaha guddiga farsame ee Somaliland u qaabilsan mashruuca dhismaha wadada berbera ilaa Wajaale. Waxaa hadalka kaga horeeyey wasiirka horumarinta jidadka Cabdilaahi Abakor. Labadooduba waxay u waramayeen wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
haatanna ku soo dhawaada xubintii umuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Qiyaastii 1:20 cisha ayaa ka dhiman xilliga ay xilka la kala wareegayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha la doortay Joe Biden. Intaa wixii ka dambeeyana, madaxweynaha la doortay ayaa noqon doona madaxweynaha rasmiga ah oo u soo wareegaya aqalka cad ee lagu arrimiyo dalka Mareykanka. Haddaba barnaamijka Amuuraha Mareykanka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa aqalka cad iyo sida uu u shaqeeyo. Farax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka qoonole kuna sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka ayaa ugu horeen weydiiyay taariikhda uu leeyahay aqalka cadi.
Horta aqalka cad ama sida adduunka looga yaqaano the White House, waxaa markii ugu horeysay la dhagax dhigay 1792-kii, waxaana waqtigaas dhagax dhigay madaxweynihii Mareykanka ugu horeeyay George Washington ayaa dhagax dhigay waqtigaas. Dismiisana markaa kadib ayaa la bilaabay. Inkastoo uu George Washington shaqada bilaabay, laakiin madaxweynihii ugu horreeyay ee degay waxaa John Adams iyo xaaskiisa oo la oran jiray Abigail. Marka taariikha badan buu soo maray 1814-kii markii Ingiriiska iyo Mareykanku ay dagaalameen. Wakii Ingiriisku dee maamuli jiray Mareykanka mar haystay, ayaa la gubay White House-ka, dib baa loo dhisay. Marka markii la gubay waxaa dib haddana u dhisay oo mar dambe galay madaxweyne markaa James Lawrence ee James Monroe 1817-kii. Marka runtii gurigu mar kaliya lama wada dhisin, marba qaybaa lagu daray, laakiin qaybi ugu weynaa waxaa ku daray Theodore Roosevelt madaxweyne la oran jiray, oo qaybta loo yaqaano West Wing ama qaybta garabka galbeedka ku daray, iyo William Howard Taft oo isaguna ku daray qaybta loo yaqaano Oval Office ama xafiiska Ovalka ku daray. Marka run ahaantii waxyaalo badan buu soo maray, laakiin runtii markaad dusha ka eegtid White House-ka waxaad moodaa bilan ahaan ama isma ahaan haddaynu uga hadalo inuu dhismeyar inuu yar yahay ayaad u malaysaa. Laakiin runtii waxa weeye waa bildin aad u weyn. Tusaale ahaan haddaan u soo qaadano, wuxuu ka kooban yahay 130 qol, 530 lix qaybood oo qaybta la seexda xeer ku degan yahay. Marka xafiisyada laga reebo 414 albaab, waad qiyaasi kartaa ilaa 474 daaqadood, 28 fireplaces ama meelaha dabka lagu shito, 3 elevator. Marka runtii aad buu u weynyahay.
Waan gartay. Marka dabcan dad badan baa ka shaqeeya madaxweynuhu baa ugu horeeyo, tirada inta qof ee u shaqo tagta iyo ma la sheegay?
Horteniyahu qiyaastii inta u shaqeeya waa waxa inta White House-ka dee xafiisyada kuleeya inta fadhiisata iyo inta ku xidhan la yidhaahdo waa shaqeelaha White House-ku. Waxa weeye dhowr bildino waaweyn oo ku dhegan oo loo yaqaano executives ama xafiisyada White House-ka ayay degeen, laakiin ilaa 4,000 baa lagu qiyaasaa inta u shaqeysa White House-ka. Weliba marka la isku daro madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shaqaalaha tooska ula shaqeeya, inkastoo oo madaxweyne ku-xigeenka isaga toos ilaa 400 qof baa isaga toos ula shaqeeya.
Waan gartay. Marka qoysaskoodu xagee degan, haddaan ka hadalno madaxda sare, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka,
madaxweynaha iyo xaaskiisu waxay degan yihiin oo muddo badan bay socotay si dhaqan ahaan guriga White House-ka qayb ka mid ah ayay degan yihiin. Laakiin madaxweynaha xaaskiisu, madaxweynaha ku-xigeenka iyo reerkiisu waxay degan yihiin guri kale oo xoogaa ka fog oo la yidhaahdo US Naval Observatory la yidhaahdo, macnihii magaca loogu daray kuwa ciidamada Navy-ga, halkaas isagu degan yahay.
Waan gartay. Miisaaniyadda sanadkii ku baxda aqalka cad ma laga hadlay?
Miisaaniyadda waxaa lagu qiyaasay inkastoo mar walbaba ay ku xiran tahay inta sida dhaqaaluhu isu bedelaya maba maba maaragta sicir bararka u jiro,
7.4 million
ayaa lagu qiyaasay kharashka ku baxay wadaas. Waan gartay. Tabcan shaqalaha inuu ka soo hadalay waa kuwe boosaska ugu waaweyn marka laga reebo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka ee dadka ka shaqeeya aqalka cad.
Waruntaa horta xafiis dhowr xafiis oo waaweyn ayaa jira oo ka shaqeeya. Horta mid waa ninka xafiiska White House-ka madaxweynihiisa maamulo loo yaqaano Chief of Staff-ka amaba
madaxa shaqaalaha
oo dhana qofkan xagga u saabsan press secretary-ga amaba wixii afhayeenka madaxweynaha iyo wixii siyaasadda ku saabsan. Waxaa kaloo iyaguna kunta xafiis weyn oo meesha jooga, la taliyaha dhaqaalaha, la taliyaha ganacsiga, xafiiska lacagta iyo maamulka budget, management and budget, oo ay haddana xafiisyo kale sii hoos tagaan sida xafiiska maamulka iyo xafiiska halabuurka siyaasadda ama policy management office oo isaguna marka xafiisyo kale oo badan ay sii hoostaga. Marka aad bay u badan yihiin xafiisyada weliba xagga siyaasadda, arrimaha gudaha, xagga la dagaalanka daraagiska, xagga maaragtay isku xirka maamulka community-ga iyo dadka kala duwan ee Maraykanka. Marka xafiisyo badan baa jiro ku yaala meesha, laakiin kuwaas ugu waaweyn weeye kuwanu hadda wax ka taaban.
Waan gartay. Tabcan ciidamadii amniguna way joogaan oo ilaalinayay
waruntaa qaybtaas waxaad ku taraysaa runtii ciidamada secret service-ka iyaguna baaxad weyn loo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo shaqaalaha inta muhiimka iyo dhismaha laftoodaba ilaalinaya. Oo runtii ciidan aad u weyn iyaguna.
Waan gartay. Farax, waxaad aad ula yaabaysaa meeshaad imika ka sheekeynayso intaasoo qof u shaqo tagto. Haddana dabcan marka laga reebo xilliyadii u dambeeyey xiisadu ay kacsanayd maalmihii u dambeeyey madaxweyne Trump, waxaad arkaysaa in dadka dalxiiska amaba dadka caadiga ee Maraykanku ay meel aad ugu dhow yacni meeshii madaxweynuhu ka soo baxayeen ayay gelayeen, dadku inay taagan yihiin oo ma garanaysaa xayndaab aan saa uga fogeyn u dhexeeyo, bal arintaa iyo waxa looga gol leeyaa dad wax nooga sheegtid.
Horta runtii waxyaalaha hadda wadamo badan oo adduunka ku yaala sida Afrika iyo wadamada dimoraatiga sida Maraykanka sharcigaa kala duwan. Maraykanka sharcigu waxa weeye inkastoo nabadgelyada madaxweynaha la ilaalinayo, madaxweynuhu guriga iskama leh. Waxaa la yidhaahdaa inuu gurigu iskaleeyay waa guriga dadka. Anigu waxaan garanayaa iyadoo subaxdii salaasaday ahaan jirtay Tuesday, intaad la yimaado dadku subaxdii tefail galaan lagu wareejiyo White House-ka gudihiisa, waa un inaad leenkaa gasho oo lagu eegaya inaad xisiyato gacanta lagugu baaliya. Inkastoo wixii September 11 ka dambeeyey ay aada u adkaatay guriga cad adigoo ballan leh oo ballan lagu sameeyey muuya aanan geli karin, haddana waxay ahayd waxa loogu talay gurigu inuu ahaado guriga shacabka oo aan dadka lagu cadaadin. Marka saasaad u arkaysaa mar walbaba kuwo badanoo waxaa jiray iyagu barnaamijixi jiray White House-ka hortiisa guriga ka dhistay Islaam Weydhimatan umalaynayaa dad badan dagaalada kasoo horjeedi jirtay in Maraykanku wadamada kale ku duulo. Marka runtii dee qofka Maraykanka aan muddo joogin markuu arko uu yaabayaa, laakiin runtii arrinta waxaa ka dambeeya caqliga ka dambeeya waxa weeye inuu yahay gurigii shacabka.
Waan gartay. Guriga shacabkaad sheegtay, waxaa la sheegaa in madaxweynaha iyo dadka dhexdegani xitaa cuntada ay cunayaan iyo ay iska bixiyaan oo ayna ahayn cunto bilaash oo ayaga balaarinta hadaad wax nagaga biirisid.
Horta run ahaantii waa run maaragtay maxamed, waa su-aal aada u wanaagsan weeyaan. Runtii markaad u eegto wadamada kale adduunka siday ugu takrifaraan xoolaha dadka iyo hadaad aragtid sida wadanka kan wax walbaba ay u cad yihiin loo kala qorsheeyey, madaxweynuhu xafiiskiisu wuxuu leeyahay dhaqaale loogu talagalay sidii kharashkaas xafiisku u isticmaalayo. Madaxweynuhu isagu kharasha ma taabto, awoodna uma laha inuu jeeg qoro ama cid wax siiyo. Marka dadka xafiiska kharashka loogu talagalay waxaa ka mid a wixii xafiiska ku baxaya, haddii marti timaado dowladda u socota wasuudda wax kasta wixii kharash ku baxa ama cunto ahaata ama wax kasta ahaata. Laakiin marka ay noqoto cuntada reerkiisa ama alaabta loo soo iibiyo
ama baad ahaato isaga martida sida khaaska reerka ugu timaaday uu iyo taamada cunta meesha laga siiyo kitchenka hadii uu go'shaqa ka socoto cunta la kariya laakiin wixii aan shaqo dawladeed ku saabsanayd madaxweynaha iyo reerkiisa waa lagu qoraa iska daawa wax kale waxa hadda reerku u baahan yahay yar yar hadii loo soo iibiyo waa la qorayaa bishii waxa loo gudbinayaa xafiiska xisaabaadka oo loodhanaya waa intaa inta madaxweynuhu ku baxday kitchenka ninka joogaana isaguna waxa laala wixii cunta ahee uu bixiyey ayuu bishiiba mar u geeyaa xafiiska xisaabaadka.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda iyo sida uu shaqeeyay aqalka cad ee Maraykanku. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaasha tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheere.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada Yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga Afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi Yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirus uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii Maaj uu aad culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hameeya sidii ay Afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada Yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasi wadmaasantaad iyo saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo Afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, dale tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadanka wax la gashado. maanta wadankeena inoo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taabaanan, waa aaminsanahay. markaas taasaan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxa ay barteen inay wax ku waayeen oo dad Yurub iyo Ameerika kasoo noqday oo baasaboorragid guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaayeen lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaanay la yihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan oo ay Yurub aadaan oo Ameerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka Soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan. marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan Yurub, waxay u aadayaan.
Cali Cabdi Ibraahim, waa dhegeysanaysaa Calasow. waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana, weli colaado iyo deganaansho la'aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan noloshaa dibadda. miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa cus jiraan. maanta meesha aanad haddaad banaan ka seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn ama aanad shikiinano macnaha wax uun dibadda kaaga yimaada aanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. marka anugu waxaan leeyahay, dalka aad u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay, innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa wadankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalloo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meeshaad doonto joog aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab onlina. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla, deegaanada guud ahaan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karna midaraha ka jirta. taasna innaga unbaa ka saari karna, cid inoo maqali ma jirto. haddaanu innagu yacno wadankaasi wadan inooma noqonayo.
waa tahay Calasow, guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan, ma waanay dhibaatadaasi kuu muuqan intii dalkooda ay ku kalsoonaan lahaayeen?
maya, aniga dhibaatada ima muuqato. aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto, maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee yurub iyo ameerika uga daba tegay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maarag dadkii soo noqda waddankiina waa nabad. Waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn, maxaa dadka beenta loogu sheegaya, ayaga ayaanan nolol haynin. waxa weeye yaasiin, midda kale soomaalidu shan waddan ayay kala tahay. Alxamdulilah, soomaaliya hal waddanka, soomaalida hal waddanka ma dhexay, yaanan lagu laasimin dadka soomaaliya inay wada aadaan kulligood. kenya soomaali degan tahay, alxamdulilah, waa kan anagu kenyan joognaa maanta, waa waddankayna hooyo, wax dhibana kuma qabno. etoobiya rag baa degan, ragna jabuutiyay degan, waxba dadka yaan la dhihin soomaaliya uun aade. hal la yidhaaho soomaalida meel kasta ay degan tahay wixiina ku qabsada, yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka.
Cali, waxaad arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboora haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaanna ay caafimaadkii iyo waxyaaba badan oo insuranisa ama caymis ay ku jiraan, dhallinyaradu inay waxaa raadinayaan ma laga yaaba? Cali,
horta wixii la raadinaya waa lagu soo hungoobay. waxaad garanaysaa maanta inta badan dee in yaroo ka mida mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto. nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta. aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino, ninka 4,000 dollar ama 5,000 dollar ku shaqeeya Maraykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno, iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystaay, noloshooda waa isku sargo-aanta. sabab dheh, inta gaadhiga insuransi kaga baxaysa inta guri kale ka baxday marka la isku celceliyo waxaba dheer weliba, inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin kusoo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa un kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro. intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan, waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin Jigjiga, xamar, Hargeysa, meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay waddanka gudihiisa ka sameeyey.
Waataalasa ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbar dhigo wadamada dibadda ee dhallinyaradii waa la laylayaa, waa la dilayaa, xabsiyay ku jiraan, waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan?
Way dhiirigelintaa kala laba waxa weeye, aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan. wiilashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan, waxay ku guursadaan ma haystaan, wax ay maaragta noloshiio dhanba cariiri ku noqoto waa lagu cariiriya. niman baa saboorro wata maaragta gedgeduudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay. marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanki wax ku barto sii joogay, dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo soomaali sheeganaya. anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor haduu qaato ajnabi inuu yahan buu haystaa. marka waxoodii dad ajaaniba hoo soomaali sheeganaya ayaa la tegay. waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan kenyadanba ha yimaadiin inay meel walba geli karaan, ay ka shaqaysan karaan, tigina karaan, waxba soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin. soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn, diyaarna uma aha ragga aniga hadda iyo ila midka inay soomaaliya wax ku darsadaan.
ugu dambayntii Cali Cabdi Ibraahim, maxaad xal u aragtaa?
ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkayaa dadka maanta magaca samaynaya ee hantida samaynaya ee nolosha sameeya ee nolosha heerka gaadhayan tusaalayaal usoo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaalla ma jiraan. mar haddayna jirin wax qurbayaalloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo in ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado. haddaad caawa 2 dollar xamar ku hesho ama Hargeysa ku hesho ama Jigjiga ku hesho ama Jabuuti ku hesho ama aad Gaarisa ku hesho waxay ka qiimo badan yihiin inaad 400,000 ku hesho, sababtoo ah meeshaad doontaad seexan karaysaa, dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa. waanan ognahay taasano
calaso. haddaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada ha la aado, maxaad xal u aragtaa?
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo, dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino, ay ka daayaan nimanka dowladaha sheeganaya, waxna u qaban waaya dadkooda, ha ka daayaana dabajooga dhallinyarada soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaa.
abayadu mahadsantahay. kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sowd oo labaduba jooga magaalada Nairobi. doodi gabneed intaahila joogtuntayn markale hadal ku kulmi doona haddii ilaahay raali karo. sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Yasiin Ciise oo dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Waa hagaag dhagaystayaal guud ahaan idaacaddeedii galabnimo waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe